Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Atila, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Në këtë edicion, me sira shjuftojmë të ndiqni. Familjarë të pacientëve me COVID-19 dhe pse kontaktet të para i furnizojnë pacientët me ilaçe në spital. Në Maqedoninë e Veriut rritet përfaqësimi i shqiptarëve në kuvend. Kjo interpretohet si mundësi e mirë për zgjidhjen e kërkesave. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19 ka vizita dhe të familjarëve dhe pse ato janë të ndaluara. Familjarët thonë se u blejnë barna të sëmurve, me që ato mungojnë në institucionet shëndetësore. Zyrtarët shëndetësor pranojnë se ka munges të barnave brenda klinikave, por thonë se familjarët me dhe pa arsyetim futën në dhomat e pacientëve të infektuar me koronavirus. Holsit i sjell Ariana Kasapulli.
Familjarët e personave pozitiv me COVID-19 të cilët janë të shtrirë në klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë të obliguar të i furnizojnë me medikamente familjarët e tyre COVID-pozitiv, për shkak se në këtë institucion mungojnë disa barna. Ndonë se konsiderohen që këta familjarë janë rasti i pari kontaktit me të infektuarit me koronavirus dhe si pas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, këta persona do duhet të vetë izolohen, me gjithë këtë po ndodhe kundërta. Familjarët e pacientve para ose pas vizitës pacientve në baza ditore po nga rendin rrugve të Prishtinës, qoftë në barnatore markete apo edhe në restorante përreth klinikave. Familjarja e pacientit me COVID-19 Sazi e Baraliu, gjdo 2-3 ditë viziton bashkëshortin e saj brenda klinikës infektive. Ajo këtë vizite bën për shkak se duhet i blej barnat që i kërkojnë infektologët për trajtimin e pacientit, por edhe për të kujdesur për të.
Për çdo ditë jo, po në 2-3 ditë kom ardh, i kom pru e garderob, edhe u kam dasht me blej gjilpona, ilaçe e tjera. Po valla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujna qëtu me maska me mbrojtje pak. Po duhet me blej gjilponat edhe shirupat që to i kom blej. Po duhet pa tjetër me shërbysës po ka kusht.
Profesionistët shëndetësor brenda klinikave thonë se her pas here ka munges të barnave. Kjo përshkak se pacientët me COVID-19 që janë duke u trajtuar brenda QKUK-s, kanë edhe sëmundje tjera shoqëruese dhe rrjedhimisht përdorin barna të caktuara e që brenda klinikave ndodh të mos i posedojnë. Në klinikën infektive Sali Ahmeti, tha Radios Evropa e Lirë, se sa i përket barnave të listës esenciale, por edhe barnave që tashmë po trajtohen pacientët me COVID-19, i posedojnë shumicën prej tyre në klinikë, por ai shton se ka mungesë të kopaskoshme të disa ilaçeve dhe ndodh që të mbeten pa to deri në furnizimin e radhës për 2 ose 3 ditë.
Kemi bana, po mënoj që të bana esenciale, tash në, se këta kanë edhe probleme tjera, kanë i herë, ndoshta në terapi që kanë kështu kronike, ata i kanë terapi permanente, po për këto barnat esenciale i kemi në.
Valbon Krasni, që ushtruesi detyrës e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar, thasë në asnjë mënyrë nuk arsyetohet defilimi i familjarëve të pacientëve që janë COVID-pozitiv. Me gjithë këta i pranon se mungesë të barnave mund të ketë ko pas kohë, por që ka mënyra të tjera që pacientit të vije deri tek barnat. A i shton se në vazhdimësi familjarët kanë insistuar dhe kanë gjetur mënyra që të futen në dhomat e personave COVID-pozitiv.
Se ne kemi përforcuar në sistemi me edhe mekanizme në sigurisë fizike në preklinika dhe kemi kërkuar edhe asistimin në policisë Kosovës. Gjesat e ko paskoshve që mund të paracite në banat e saktuara, pacientët kras COVID-i dine dhe me smundje tira shoqëruse, në gjithat nuk arsëtohen asë se që filimin e pacientëve në për hapsirat brenda klinika dhe ku trajtohen pacientët COVID.
Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se sa i përket terapisë mbështetëse që janë trajtuar pacientët me COVID-19, furnizimi pothuajse gjatë tërë kohës ka qenë stabil, por barna të tjera për sëmundje shoqëruese të caktuara që kanë pacientët ndodh të mos i kenë në klinik.
Në qovë se aty këtu ndonjëherë kërkohet ndonjë blerje, kjo duhet bëhet në mënyrë të sigurtë, por nuk kemi paralajmërime për apo shqetësime për mos furnizim. pavarësisht që ka qenë një situatë emergjencës së shëndetit publik dhe është dashur të reagoj shpeshherë shpejt edhe vetë shërbimi spitalor dhe klinik universitare dhe vetë ministria për të siguruar barnat.
Edhe Rukije Mehmeti, drejtoreshe klinikës së pulmologjisë brenda ÇKUK-s, thotë se familjarët e personave të prekur me COVID-19 vazhdimisht janë duke i shoqëruar të sëmurët edhe brenda dhomave ku ata po trajtohen.
Po ata që i qojnë barna të këvëmi i mrena, motra e motrën të rëndel. Ajo është arsjetim shumë lidhe se me në aja e fatë motrë, që a i kompru barna të dhune po delë po presjes. E jo mi në të ty.
Tha doktoresha Mehmeti për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e paqeturve do të bëhet prioritet në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e paqeturve do të jetë temë diskutimi gjatë bisedimeve që do të zhvillohen tashmë tutje në Bruksel. Organizata që merren me çështjen e personave të zhdukur thonë se kjo duhet të futet në kuadër të marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitësh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe na shpresojmë që diçka ka në botë ashtë në që se pëmtojnë në bisedime me Serbinë. Se pa doar këta nuk ka asetësi, nuk ka deri, por ne nuk ka për familjarët jo, asë për fëmijë tonë. Të më thonë nuk kena qëtë me ditë ku ka vorin që kjo na qëta dojmë na. Se tash më dim që ata më nuk jenë gjallë.
Që nga ardhja në pushtet, kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të paqetur nga lufta e viteve 98-99 është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit Hoti, marrëveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së paqeturve, dëmet e luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Prang Gjetaj, thotë se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Po normalisht kjo ka pengu gjitha aktivitetet pa ka shumë, po me gjitha të marë nuk jemi në ardhje me tash. Kem zhvillu aktivitetet, kem do vizita, kem njëtë tona pëshënime, kështu që tash shojnë.
Drejtuesi i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, e sheh nisjen e procesit të arshëm të bisedimeve si shans të mirë për të përfshirë temën e të paqeturve në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi.
Është qartë që është e pamundshme që mos bëhet fati personave të zhdukur para në një marrëveshje finale. Po këtë që mbetet është që kjo temë me gjithatë mu trajtun dhe në marrëveshjen finale palët mu zotu dikun që kanë më bashkëpunu edhe mu përkushtu maksimalisht për zbazin e fatit personave të zhdukur.
Por drejtuesi i shoqatës zëri i prindërve Bajram Çerkini thotë se çdo qeveri u ka dhënë premtime se do ta diskutojë çështjen e personave të paqetur në Bruksel.
Nuk ka pas seriozitet edhe me shpirt me marr politika me çështjen e personave të paqetur. Nuk e kanë marrë deri në tani, tash po na premtuin më shumë se çina kanë premtuar.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve, mirë po ende mbesin 1600 persona të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në legislaturën e re të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut pritet të ketë më shumë deputet shqiptar bazuar në rezultatin e deritashëm të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur këtë javë. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundëson zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve dhe u bëjnë thirrje politikbërësve që t'i lënë anash interesat personale. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut në bazë të rezultateve të parë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë prodhuar më shumë se 30 deputet shqiptar, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim ka siguruar 15 deputet, Alianca për Shqiptarat dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet, Lëvizja Besa e cilash në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë 4 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 1 deputet dhe 2 deputet shqiptar ka në listën e saj dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Liderët e partive politike maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMN, Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski kanë theksuar se nuk do të pranojnë të bëjnë koalicion mbi bazë të parimit të shantazheve, përsa i përket kërkesës që qeveria e re të udhëhiqet nga kryeministri shqiptar. Megjithse asnjëri dhe as tjetri nuk janë shprehur të përerë se janë kundër kësaj ideje. Ndërkohë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, me njëherë pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook se ka realizuar biseda telefonike me të gjithë liderët e partive politike shqiptare për të vlerësuar bashkarisht rezultatin zgjedhor dhe për të këmbyer mendime, duke përfunduar se shqiptarët bashkë janë më të fortë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se rritja e numrit të deputetëve shqiptar më shumë se kur mundëson zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve, siç është definimi i shqiptarëve në kushtetutë si popull shtetëformues, gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare dhe jo si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, shpërndarjen e barabartë të buxhetit, përfaqësimin adekuat në të gjitha institucionet e shtetit, veçanërisht në pozitat udhëheqëse dhe të tjera, por druajnë se partitë politike edhe në këtë rast do të kalkulojnë me interesat partiake dhe kauzën shqiptare do ta lejnë në plan të dytë. Shpëtim Pollozhani, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se subjektet politike duhet të lënë anash interesat partiake dhe me këtë forcë që ua kanë dhënë votuesit shqiptar të imponojnë ndryshimin e kushtetutës dhe kërkesat e shqiptarëve mos gjithë në formë parciale, por shqiptarët të jenë pjesë përbërëse e vendimarrjeve.
Po nuk ndrojë kushtetuta, ku Maqedonia nuk do të definohet si shtet vetëm i Maqedonasve dhe i të tjerëve, po do të definohet si shtet i Maqedonasve, shqiptarëve dhe i të tjerëve. Derisa ne kemi një kushtetut unitariste, ku të bartës i sovranitetit është vetëm një popull, me thamë Maqedonasit, nuk ka hajrë jo për 30, po edhe për 50 deputetësh.
Po Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës e ishte burgosurve politik shqiptar, përderisa Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se do të jetë shumë e vështirë që partitë politike shqiptare të bëhen bashkë për të imponuar realizimin e kërkesave të shqiptarëve.
Nuk presë që kësaj radhe të bashkojnë shqiptarët të rreth një platforme, si që ishte në 2016, pasë e jo, ajë bashkim nuk funksionon, por është me ndërës mirë që më në fund të kemi një përfaqësim dinitos të shqiptarëve etnik në parlamentin e Maqedonisë.
Thot Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike. Ai rritjen e numrit të deputetëve shqiptar e sheh në fushatën pozitive që është realizuar në kampusin politik shqiptar. Kjo shton ai ka motivuar votuesit të dalin në zgjedhje kundrejt fushatës negative që kanë bizotruar gjatë cikleve të kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.